Vēlēšana iecirkņi visā valstī tika atvērta 7:00, un pagaidām nopietni pārkāpumi nav konstatēti. Reģistrēta aktivitāte svārstās starp 15–20%, lielāks cilvēku pieplūdums gaidāms dienas otrajā pusē. Vairāk nekā 20 000 policistu kādā par kārtību iecirkņos un to apkārtnē, novērotāju starpā ir arī 45 starptautisko organizāciju pārstāvju no 6 valstīm. Tā kā Bulgārija ir parlamentāra republika un prezidenta funkcijas, tāpat kā Latvijā, ir drīzāk pārstāvniecisks, pārsteidz rekorda lielais kandidātu skaits – 21. To starpā juristi un ģenerāļi, tagadēja deputāti un bijušie ministri, muzikants un vairākas reizes notiesāts likuma pārkāpējs, viens premjerministrs un virkni pilnīgi nepazīstama persona. Socioloģiskās aptaujas rāda, ka pirmajā kārtā nevienam neizdosies iegūt nepieciešamo balsu vairākumu, un viss izšķirsies pēc nedēļas, kad visdrīzāk otrajā kārtā tiksies valdošās partijas kandidāti, patreizajā parlamenta vadītāja Cecka Cačeva un aviācijas ģenerālis Rumens Radevs, ko atbalsta opozīcijā esošie socialisti. Lai motivētu doties pie urnām arī tos, kas nevienā no kandidātiem nesaskata savējo, 60 cm garajā vēlēšana biļetenā tika iekļauta rūtiņa neatbalstu nevienu. Taču drīz vien izrādījās, ka nav īstas skaidrības, kā tad tiks skaitīts tāds balss. Var izveidoties situācija, kad, piemēram, no 100 balsojušiem 99 neatbalsta nevienu un tikai viens ir atzīmējis kādu no kandidātiem. Vai tas nozīmēs, ka uzvarētājs ir ievēlēts ar absolūto balsu vairākumu? Tā nu burtiski pēdējā brīdī, 10 dienas pirms vēlēšanām, deputāti nolēma, ka problemātiskā rūtiņa tiks ņemta vērā, novērtējot tikai balsotāju aktivitāti, nevis katra kandidāta saņemtos procentus. Tika palielināts arī vēlēšana iecirkņu skaits ārzemēs, tiesa gan vienīgi Eiropas Savienības valstīs. Pēc Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Ivilīnas Aleksijevas domām, lai gan pēdējās korekcijas jūtam padārdzināja vēlēšanu procesu, visas likumā noteiktās prasības ir ievērotas.
Izmaiņas ir saistītas galvenokārt ar balsu skaitīšanas metodiku. Tās ir iekļautas programmatūras produktā, ar kura palīdzību rajonu un iecirkņu vēlēšanu komisijas un attiecīgi arī Centrālā vēlēšana komisija veiks saņemto protokolu apstrādi.
Jāatzīmē, ka Bulgārija šodien balso ne tikai par prezidentu, bet piedalās arī nacionālajā referendumā, kas satur 3 jautājumus. Vai atbalstāt obligāto balsošanu, vai dodat priekšroku mažoritārajai vēlēšanu sistēmai, un vai nepieciešams samazināt politisko partiju saņemtās budžeta subsīdijas. Atkarībā no iegūtajiem rezultātiem, iespējams nākošās vēlēšanas noritēs atkal pēc jauniem noteikumiem. Ilze Georgieva, Speciāla Latvijas Radio no Bulgārijas.